7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Depozitele de muniție de la Cobasna și potențialul lor pericol. Despre pandemia de coronavirus, un interviu cu fosta ministra sănătății, Ruxandra Glăvan, de la Promoldova. Și rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, astăzi despre alegerile americane. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății a confirmat astăzi 406 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 5 decese printre persoanele infectate. Numărul total al contaminărilor a ajuns în Republica Moldova la 26.628 de cazuri, iar cel al deceselor la 828. După mai multe zile în care au fost confirmate mult mai multe cazuri noi de infectare decât persoane declarate vindecate, numărul cazurilor active a atins un nivel record de peste 7.100. Comisia Electorală Centrală a elaborat un set de instrucțiuni despre organizarea alegerilor prezidențiale de pe 1 noiembrie în condițiile pandemiei de coronavirus, spunând că așteaptă până pe 15 august propuneri și comentarii de la părțile interesate. Instrucțiunile publicate pe site-ul CEC prevăd, între altele, efectuarea termometriei pentru fiecare alegător la intrarea în secția de votare, limitarea numărului de oameni în incinta secției, menținerea distanței de siguranță, purtarea măștii. Măsuri similare se vor lua și în cazul alegerilor locale noi, care vor avea loc pe 6 septembrie în două sate din raionele Telenești și Dondușeni. Președinția spune că a cheltuit mai puțin de 9.000 de lei din banii publici pentru o recentă conferință de presă controversată a președintelui Igor Dodon, dar cadourile oferite jurnaliștilor au fost din surse personale ale șefului statului, relatează ziarul de gardă. Peste 40 de jurnaliști au participat la conferința lui Dodon de pe 24 iunie la reședința prezidențială de la Condrița, unii fiind aduși cu microbuzul de la Chișinău. După conferință, Dodon le-a oferit participanților vin și miere la o recepție și o excursie în beciul reședinței. În răspunsul președinției pentru ziarul de gardă se spune că din buget s-a plătit doar pentru servicii tehnice de sonorizare a evenimentului și pentru transportul jurnaliștilor. Consiliul de Presă, o organizație neguvernamentală, a spus că oferirea de cadouri de către președinte presei este similară acțiunilor de corupere a alegătorilor în campaniile electorale. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a cerut guvernului său să invite procurori ucraineni și ruși pentru a participa la anchetarea mercenarilor ruși reținuți săptămâna trecută în apropiere de Minsk. Autoritățile Belarusiei i-au acuzat pe cei 33 de mercenari ai companiei militare ruse Wagner Group de pregătirea unor acte teroriste în alegerile prezidențiale belaruse, care au început pe 4 august și se încheie pe 9. Ucraina spune că unii din mercenarii reținuți au luptat contra forțelor guvernamentale ucrainene în conflictul din Donbass. Miercuri, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care este șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a avertizat Minskul că arestarea mercenarilor va avea consecințe grave pentru relația bilaterală. Rusia a spus că cei 33 se aflau în tranzit pe teritoriul Belarus. Astăzi, Lukashenko a cerut Rusiei să nu-i intimideze guvernul, inclusiv prin amenințarea unei invazii din partea NATO. La urma urmei, nu americanii sau NATO sunt cei care i-au trimis aici pe mercenarii Wagner, a mai spus liderul de la Minsk. Autoritățile belaruse au anulat o demonstrație a candidatei prezidențiale Svetlana Tihanovskaya, care urma să aibă loc în această seară la Minsk, avertizând organizatorii că în același parc din capitala belarusă se vor aduna la o festivitate angajații căilor ferate. Ceva mai devreme, autoritățile au reținut-o și avertizat-o pe șefa de campanie a lui Tihanovskaya, Maria Maroz, cerându-i să nu organizeze mitinguri neautorizate. Președintele francez Emmanuel Macron, primul lider străin care vizitează capitala libaneză Beirut după puternica explozie de pe 4 august, a spus că Libanul va continua să se scufunde în lipsa unor reforme anticorupție. Cel puțin 137 de oameni au murit și 5.000 au fost răniți în explozia din port, care a afectat o mare parte a centrului orașului, lăsând fără locuințe aproximativ 300.000 de oameni. Franța încearcă de mulți ani să-și ajute fosta colonie și s-a situat în fruntea eforturilor de acum de a mobiliza ajutoare internaționale. Făcând un tur al Beirutului azi dimineață, când a dat mâna cu grupuri de sinistrați revoltați, Macron a spus că ajutoarele franceze nu vor ajunge la demnitari corupți. Anchetatorii continuă cercetările la locul exploziei pentru a afla cauzele deflagrației, despre care se crede că s-a produs la un depozit de nitrat de amoniu vechi. Substanța folosită la producerea îngrășămintelor, dar cu un puternic potențial exploziv, a fost stocată în port timp de peste 6 ani, după ce a fost confiscată de pe un vas sechestrat din cauza datoriilor. Potrivit relatărilor de presă, vasul și marfa aparțineau unui om de afaceri rus, iar Agenția Navală a Republicii Moldova a confirmat că nava naviga sub pavilion moldovean în momentul sechestrării.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Cobasna se află cel mai mare depozit de muniții din Europa de Est. Localitatea se află sub jurisdicția Tiraspolului, iar accesul în zonă este strict interzis. Nimeni, în afară de autoritățile transnistrene și ruse, nu cunoaște până astăzi cantitatea, tipul și starea munițiilor de la Cobasna. Aici se păstrează munițiile fostei armate a 14-a, dar și o parte din armamentul evacuat în anii 90 de armata sovietică, din fosta Republică Democrată Germană și Cehoslovacia. Nenumăratele discuții și negocieri privind evacuarea acestora din regiune, precum și tratatele semnate cu oficialii ruși, nu au dat rezultate. După tragedia de la Beirut, cu cele două explozii soldate, cu peste 130 de morți și peste 5.000 de răniți și pagube de miliarde de dolari, securitatea acestui depozit, ce pare uitat de lume, a revenit în actualitate. Relatează Liliana Barbaroșie.
Opoziția, cea care a dat tonul în această dezbatere, crede că exploziile din Beirut sugerează o mică parte din ce s-ar putea întâmpla în Republica Moldova în cazul unui accident la Cobasna. Tot opoziția crede că binecunoscuta de toți soluția, adică evacuarea neîntârziată a munițiilor, nu se întâmplă în primul rând din cauza obedienței față de Rusia, actualelor autorități de la Chișinău, în primul rând a președintelui Igor Dodon. În mediul experților internaționali, problema insecurității depozitelor de la Cobasna este pusă de mult în fața oricăror altor pericole și a celui militar, prezent mai ales la începutul crizei transnistrene, și a celui politic, rezultat din potențialul de subminare a suveranității statului, a simplei prezențe pe teritoriul său a unor trupe și muniții străine. Cum se vede însă lucrurile de la Chișinău? L-am întrebat mai întâi pe Ion Leahu, un fost oficial din Comisia Unificată de Control.
De la 92 încoace, cel puțin de două ori, la Cobasna au fost admiși ambasadorii statelor CSI care au reședință în Republica Moldova. Într-adevăr, era fixat un dezastru. O mare parte din armament, muniții, proiectile, inclusiv proiectile cu reacție pentru Catiușa, se păstrau la suprafață, în niște lăzi deteriorate. Pericolul era extrem de mare, foarte mare. Nu, pe noi ne-a păzit Dumnezeu atunci când nu s-a găsit vreun răufăcător care s-a comis vreo crimă. Însă, după vizita aceea, rușii au pornit o procedură de curățire. O parte din averea militară a fost dusă în alte depozite, inclusiv în depozitele armatei transnistrene. O parte a fost ascunsă în depozitele staționare care sunt acolo pe teritoriul bazei de păstrare de la Cobasna. Asta nu înseamnă că pericolul este exclus totalmente. Doamne ferește, nu. În primul rând are loc procesul de uzare. În procesul de uzare se petrec reacții chimice care nu pot fi controlate. Adică în orice clipă ar putea să avem și acolo expoziție involuntare, condiționate anume de procesul de păstrare.
Iată și răspunsul la această întrebare a unui fost ministru al apărării, Vitalie Marinuța.
Problema e că în ultimele două decenii la aceste depozite nu a fost permis accesul la niciun fel de observator internațional. Informația de care o posedăm este doar acea informație furnizată de către regimul separatist de la Tiraspol sau de către contingentul Federației Ruse. Să-i credem pe ruși, să nu-i credem, deja este, eu consider, opțiunea fiecăruia, dar din ceea ce cunoaștem noi, chiar și cu acelea măsuri de precauții care sunt luate. 20.000 de tone, da? De amuniții, da? Cu termenul depășit de 10 de ani, sunt un pericol. Din aceste considerente, eu nu m-aș baza pe faptul că Federația Rusă a mai pus o tonă, două de beton între amuniții și aș insista ca aceste amuniții să fie evacuate.
Și viziunea unui fost șef pe reintegrare, Alexandru Flenchea, ex-vicepremier, în debut de mandat a actualului cabinet Chicu.
Dincolo de mare problemă de ordin politic, riscuri de securitate și pericolul iminent de dezastru persistă, pentru că cel puțin din spusele experților care au fost totuși acolo în perioada când Federația Rusă coopera în cadrul angajamentelor sale în cadrul SCE. Estimările sunt că ceea ce a mai rămas acolo, de fapt, sunt muniții vechi, învechite și moral, dar cel mai important, fizic, care nu mai pot fi transportate. Și asta, la fel, e una din estimări și una din interpretări că ceea ce nu poate fizic transportat, nu este transportabil, probabil poartă riscuri de securitate.
Alexandru Flenchea mai crede că recentele explozii de amploare din Libia ar trebui să impulsioneze eforturile de căutare a unei soluții pentru depozitul de muniții ruse de la Cobasna și că, fiind cea mai interesată, Republica Moldova ar trebui să fie prima care să insiste pe acest lucru. O ultimă propunere rusească în acest sens, lansată în august 2019 de Șoigu, ministrul rus al apărării, prevedea inițierea unui nou proces de casare a munițiilor stocate la Cobasna, dar timp de un an lucrurile nu s-au mișcat deloc. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
În Moldova, numărul cazurilor de îmbolnăvire cu virusul COVID-19 este pe un trend crescător și se menține un număr mare de îmbolnăviri în mediul sanitar, medici, personal medical și personal administrativ din spitale. Valentina Ursoa sta de vorbă cu fosta ministra sănătății între anii 2015 și 2017, Ruxandra Glăvan, despre cum vede actuala situație și eforturile autorităților.
Din martie până în august au existat și există în continuare oportunități de a schimba strategia de gestionare a crizei.
Personal, în ce ar consta această schimbare a strategiei?
În primul rând, nici până astăzi nu există o claritate de ce Republica Moldova refuză să aibă o strategie de testare atât a cadrelor medicale cât și a populației. Cele mai recente cifre ne arată că noi avem deja peste 3300 de angajați din sistemul de sănătate. Și aici nu mă refer doar la medici. Sunt medici, sunt asistenți medicali, sunt infermieri și personal auxiliar, bufetieri, brancardieri, șoferi, toți oamenii ăștia sunt în continuare expuși riscului și noi am cerut lucruri foarte clare, așa cum s-a întâmplat în Germania, așa cum se întâmplă în Federația Rusă și în multe alte țări. Să existe o periodicitate cu care toți angajații din sistemul de sănătate, dacă este activ, dacă a intrat într-un spital, fără separări, secție COVID, non-COVID, pentru că este o divizare în capul managerilor. Virusul nu alege pe care ușă să intre, iar modul în care sunt organizate circuitele în spital și rezultatul cu infectări masive ale oamenilor angajați, de fapt ne vorbesc despre necesitatea testării masive.
Dar explicațiile dumneavoastră care sunt? Că acest număr crește?
Numărul crescut atât de infectarea populației generale, cât și a cadrelor medicale, vorbește despre proastă gestionare în general a pandemiei. Autoritățile noastre așteaptă până se manifestă clinic cazul și atunci îl iau în tratament. Ori o boală contagioasă, o boală infecțioasă care se transmite de la om la om, regula epidemiologiei spune clar, tu trebuie să o depistezi până ea are semne clinice.
Am înțeles că teste ar fi suficiente.
Nu sunt suficiente, pentru că au avut doar 100.000 de teste din cele achiziționate, centralizat, care au venit cu întârziere, plus donațiile și urmează să facă alte achiziții, dar ele încă nu sunt. În cadrul dezbaterii moțiunii simple împotriva politicilor Ministerului Sănătății, noi am discutat acest subiect și am rămas perplex atunci când, într-un fel glorios, Ministerul anunța că nu stăm mai prost decât alte țări la număr de teste efectuate la 100.000 de populație, dar de fapt la acea etapă 110.000 teste, 32% erau plătite din banii oamenilor. Deci oamenii care aveau anumite îngrijorări, care aveau posibilitatea financiară să meargă la un laborator privat și le plăteau. Ca un răspuns general de ce noi am ajuns în situația asta, este dorința, deja înțeleg eu, intenționată a autorităților de a nu testa, pentru că odată ce testezi, îi depistezi chiar și pe cei asimptomatici și odată ce e depistat, ești nevoit să-i organizezi tratamentul. Și aici intervine a doua întrebare. Cum organizează statul tratamentul? Noi am văzut că cei care sunt la domiciliu nu beneficiază nici de medicamente gratuite sau compensate, nu beneficiază nici de o investigație radiologică cea mai simplă la 7-a sau la 14-a zi pentru a exclude o pneumonie. Deci este un cerc vicios în jurul căruia se învârt autoritățile care nu vor să iasă din zona lor de confort și e mai simplu să dea vina pe populație decât să-și asume responsabilitatea.
Dar până la urmă ar fi și în dezavantajul lor, pentru că mai devreme sau mai târziu, dacă situația iese de sub control, o să apară la suprafață toate erorile, greșelile sau ascunderea informației reale.
Că ziua aceasta va veni. Mai devreme sau mai târziu e o chestiune de timp. Dar dacă însă și angajații sistemului de sănătate sunt deja disperați și ei cer să fie testați periodic, dacă este evident pentru toată lumea că lucrurile nu pot fi oprite odată ce nu-i depistezi pe toți cei care sunt deja purtători sau infectați, dar încă nu au un tablou clinic, nu poți opri lucrurile.
Autoritățile ne anunță prin vocea doamnei ministre că sunt mândre de faptul că nu s-a prăbușit sistemul de sănătate.
Dacă ei consideră că au vreun sentiment de mândrie atunci când ai atâtea cadre medicale infectate, atunci când totuși numărul deceselor este într-o creștere mai mare la 100.000 de populație față acum, de alte țări, despre ce fel de mândrie putem să vorbim? Despre faptul că au jonglat cu statistici, că nu au raportat toate cazurile într-o anumită zi și le-au amânat pe o altă zi? Sau despre faptul că au raportat analize fals pozitive, cum a fost cu cazul medicilor de la spitalul de urgență? Dacă ei nu revizuiesc într-un regim de urgență modul în care abordează strategic testarea pacienților, identificarea acestora și în același timp carantinarea celor care se întorc din zone unde există aceeași problemă ca la noi, eu nu cred că ei pot să gestioneze situația.
A fost părerea doamnei Ruxandra Glăvan de la Promoldova, fostă ministra sănătății, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Manageri și angajați ai mai multor instituții private de educație timporii au protestat astăzi la sediul guvernului din Chișinău, cerând redeschiderea grădinițelor private, începând cu data de 20 august. Reprezentanții acestor instituții susțin că pot asigura condiții de maximă siguranță pentru copii, conform instrucțiunilor sanitare elaborate de Ministerul Educației. Ei mai spun și că nu au primit niciun sprijin din partea guvernului, iar odată cu închiderea instituțiilor preșcolare, au rămas fără venituri și sunt în prag de faliment. Guvernul nu a reacționat deocamdată la acțiunea de protest, iar premierul Ion Chicu spunea anterior că grădinițele vor fi redeschise eșalonat, dar de la 1 septembrie. Relatează Ala Ceapai.
Revendicarea managerilor de la instituții preșcolare private de a li se permite reluarea activităților din 20 august, mai curând că va fi respinsă de autorități. Aceste pronosticuri ale unor experți se bazează pe faptul că la finele lunii iulie, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică, care a prelungit starea de urgență până la 31 august, a dispus ca până atunci procesul educațional să rămână suspendat, iar instrucțiunea pentru redeschiderea eșalonată a instituțiilor de educație timpurie, aprobată în aceeași zi de comisie, pune semn de egalitate între instituțiile private și cele publice, când vine vorba de întrunirea setului de condiții sanitare obligatorii. Lista condițiilor este lungă și include, între altele, deschiderea reeșalonată a grupelor, prezența a câte 2 educatori per grupă, asigurarea unui spațiu de 4 metri pătrați pentru fiecare copil, termometria permanentă, dezinfectarea și ventilarea încăperilor, precum și prezența obligatorie în grădiniță a asistentului medical. Managerii grădinițelor private care au protestat joi în fața guvernului susțin că au îndeplinit aceste condiții și sunt gata să-și reia activitatea în condiții de maximă siguranță pentru copii înainte de termenul prohibitiv. Între ei, Daniela Dohotaru, reprezentanta Centrului Educațional Tech for Kids din Capitală.
Au spus că dacă conducătorii instituției vor fi gata, o să putem să începem să muncim. Cum? Ce trebuie să facem? Da, am cumpărat niște produse care ne-au costat 5.000 de lei. Dezinfectante, lampă de cuarț, viziere, halate de unic folosință, măști, mănuși, covorașe dezinfectante. Deci tot ce îți cer ei în lista aia care au propus acum ultima dată. Dar mai departe ce facem cu ele? Adică cine vine să ne facă raportul ăsta de evaluare?
Daniela Dohotaru consideră inechitabilă decizia autorităților de a trata simetric grădinițele publice și cele private. Primele au fost sprijinite financiar de stat în cele 6 luni de când a fost sistat procesul educațional. Cele private însă nu au putut nici măcar să ofere salarii angajaților. Un alt argument invocat de Daniela Dohotaru este numărul redus de copii care frecventează instituțiile private. Prin urmare, condițiile de maximă siguranță, inclusiv distanțarea fizică, pot fi asigurate mai lesne. Directorul școlii grădinițe private ABC Luș, Sergiu Afanasiu, spune că nu mai are nicio nicio așteptare, deoarece demnitarii care reprezintă statul nu au avansat până acum nicio măsură de sprijin pentru instituțiile educaționale private. În același timp, el nu susține redeschiderea cu orice preț a grădinițelor.
Eu am un colectiv de 30 de angajați, m-am străduit, m-am împrumutat și am oferit salarii până luna mai, luna iunie și iulie nu au avut absolut nimic. Acum, conform cerințelor sanitare, noi suntem în lucru și ne pregătim și astăzi toată lumea lucrează și avem nevoie de investiții foarte mari. Pentru că, de exemplu, din 120 de copii, noi 50 de copii nu vom putea primi la grădiniță, pentru că reglementările acestea prevăd aflarea 12 copii în spațiu de 60 de metri pătrați, a doi pedagogi la grupă de 12 copii și a unui ajutor de educator. Deci lucruri care, practic, ca să le realizez la o instituție privată, ar fi trebuit contractul cu 106.000 de lei. Lucruri care, pur și simplu, omoară instituțiile private.
Secretarul de stat în educație, Natalia Grâu, a reiterat miercuri, în cadrul unor audieri organizate de Comisia Parlamentară de Profil, promisiunea că grădinițele vor fi deschise din data de 1 septembrie, cel mai probabil, dar nu concomitent, ci etapizat pe măsură ce instituțiile vor proba respectarea condițiilor sanitare obligatorii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
În cursa electorală din Statele Unite, președintele Donald Trump și rivalul său democrat Joe Biden caută în ultimul moment locuri și metode propice pentru a accepta în mod grandios, însă sigur, nominalizarea la alegerile din 3 noiembrie din partea partidelor lor pe fondul pandemiei de coronavirus. Trump a spus miercuri că se gândește să țină un discurs de acceptare chiar la Casa Albă, ceea ce ar putea încălca normele etice. Biden, pe de altă parte, a renunțat să mai accepte nominalizarea la 20 august în Milwaukee, unde partidul său pregătea de peste un an o convenție masivă. Associated Press amintește că în Statele Unite convențiile prezidențiale sunt o componentă de bază a procesului politic și s-au ținut chiar și în vremuri grele, de pildă în timpul războiului civil sau al doilea război mondial. Pandemia însă se dovedește a fi un obstacol mai redutabil. Echipele de campanie ale celor doi candidați caută de aceea mijloace alternative de a feri lumea de virus, ajungând în același timp cu mesajele lor la candidați, de pildă prin televiziune sau manifestări virtuale. Ei pinotează că schimbarea i-a dezamăgit pe mulți spectatori veterani ai convențiilor, dar oficialii de campanie sunt de acord că pentru marea masă a alegătorilor, în epoca rețelelor sociale, nu mai este important unde se ține convenția. Trump plănuise inițial să accepte nominalizarea la Charlotte, în Carolina de Nord, adică în cel mai mare oraș dintr-un stat cheie tradițional disputat. Numai că s-a lovit de opoziția guvernatorului Roy Cooper, un democrat, care nu i-a promis să ridice restricția adunării unui număr mare de oameni doar de dragul convenției republicane. Trump s-a reorientat frustrat către Florida, dar COVID-ul i-a stricat și acest plan, lovind din plin statele americane sudice. Într-un interviu telefonic transmis miercuri la o televiziune, Trump a spus că prima seară de convenție va porni de la Charlotte, dar restul programului va fi transmis din alte locuri, inclusiv poate de la Casa Albă, o idee care va ridica cu siguranță semne de întrebare de natură etică și juridică. Trump știe acest lucru, așa că a adăugat în interviul telefonic că varianta Casei Albe ar fi și mai ieftină. Democratul Joe Biden n-a avut rezerve ca Trump să ia în calcul variante mai modeste de convenție, exprimându-și rețineri față de ideea unei săli mari și pline, chiar înainte ca oficialii democrați să ia miercuri decizia trecerii în virtual. Cei care îl cunosc personal pe Biden știu totuși că este puțin dezamăgit, întrucât este un politician tactil care are nevoie de contact direct cu alegătorul. Chiar și înaintea COVID-19, scrie AP, marile show-uri politice americane și-au cam pierdut importanța practică și popularitatea. Convențiile rămăseseră totuși ocazii pentru zeci de mii de delegați, oficiali aleși, șefi de partide, activiști și jurnaliști să se întâlnească, asta chiar dacă nominalizarea propriu-zisă devenise o formalitate. Înaintea alegerilor americane de la 3 noiembrie, au apărut noi semnale că sistemul electoral american ar fi amenințat de forțe străine. Associated Press a relatat la 1 august că oficiali din serviciile de informații au confirmat recent că forțe străine caută în mod activ să compromită comunicațiile private ale campaniilor politice americane, ale candidaților și altor ținte politice, subrezind între timp și infrastructura electorală națională. Forțele străine, spun serviciile, răspândesc de asemenea informații false menite să inducă printre alegători confuzie. Associated Press amintește că nu există dovezi că inamicii Statelor Unite ar fi reușit deja să se infiltreze în sistemele electorale sau în campanii. Însă echipa lui Biden a spus în ultimele zile ale lunii iulie că s-a confruntat cu mai multe asemenea tentative. Colaboratorii lui Biden au refuzat să dea detalii de teamă să nu furnizeze adversarilor noi puncte de reper. Potrivit Associated Press, echipa lui Biden este tot mai îngrijorată că surse pro-ruse au transmis deja echipei lui Trump și aliaților lui republican din Congres informații false care să micșoreze șansele democratului. Echipa lui Trump a refuzat până acum să spună deschis dacă a primit din străinătate materiale referitoare la Biden. Trump a fost supus anul trecut procedurii de impeachment după ce s-a descoperit că a făcut presiune asupra președintelui Ucrainei ca să-i dea informații compromițătoare despre activitățile fiului lui Biden în Ucraina.
Rubrica Lumea din jur a fost astăzi semnată de Mircea Țicudean. Se împlinesc astăzi 75 de ani de la lansarea, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către aviația americană, a primului atac nuclear asupra localității japoneze Hiroshima. Peste 70.000 de oameni au murit pe loc în urma bombardamentului. Peste 3 zile, la 9 august, un nou atac american a fost lansat asupra localității Nagasaki și el soldat cu peste 50.000 de morți imediat. Apoi, în zilele, săptămânile, lunile și anii ce au urmat, alte zeci de mii de japoneze au murit din cauza rănilor sau efectelor radiațiilor asupra sănătăților. Bilanțul total al victimelor depășește 140.000 de oameni. Statele Unite credeau că lansarea unei bombe nucleare, după ce Tokyo a respins un ultimatum anterior pentru pace, va forța o predare rapidă a Japoniei, aliată a Germaniei naziste în al doilea război mondial. Japonia s-a predat la 14 august 1945, punând capăt celui de-al doilea război mondial. La ceremoniile de astăzi de dimineață, reduse din cauza pandemiei de coronavirus, au bătut clopotele și primarul orașului, în mesajul său, a îndemnat națiunile să respingă naționalismul și să se unească pentru a lupta împotriva tuturor amenințărilor globale. Astăzi au fost de față numai supraviețuitorii, din ce în ce mai puțin, și familiile lor. Publicului nu i s-a permis accesul în Parcul Păcii, unde se află memorialul de la Hiroshima. La 6 august 1945, o bombă atomică a distrus orașul nostru. Zvonul la acea vreme era că nimic nu va crește aici timp de 75 de ani, a spus primarul Kazumi Matsui. Și totuși, Hiroshima și-a revenit, devenind un simbol al păcii. Premierul Shinzo Abe a participat la ceremoniile de comemorare ca de obicei, dar prezența invitaților străini a fost redusă la mai puțin de o zecime din cifra obișnuită. Oamenii au stat la distanță pe scaune și purtau măști. În discursul său, primarul Kazumi Matsui a cerut Japoniei să ratifice un acord al Organizației Națiunile Unite din 2017 care interzicea armele nucleare, dar premierul a evitat orice referință directă la acest acord, spunând doar că Japonia, cităm, va funcționa ca punte între națiuni pentru abolirea armelor nucleare. Ceremonia comemorativă s-a mutat pe rețelele de socializare, unde au fost postate rugăciuni, îndemnuri pentru pace și amintiri de la supraviețuitorii care sunt din ce în ce mai puțini și care, în interviurile pe care le-au dat, au vorbit despre teama ca memoria acelei atrocități să nu dispară odată cu ei.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, editorialistul Mircea Veciobanu scrie despre maimuțele și constituțiile. Cităm, toate motivațiile sunt pentru fortificarea nici măcar a statului, ci a actualei guvernări. Nu mai spun că legea fundamentală nu poate fi revizuită în perioada stării de urgență. Nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Încheiem citatul. Despre explozia de la Beirut pentru Gazeta de Chișinău a scris Adrian Ciubotaru. Și jurnalistul Ilie Gulică oferă detalii despre cât costă și cum să obții licența pentru o navă maritimă din partea autorităților Republicii Moldova. În ce privește explozia silitrei, care a provocat atâtea pierderi, fostul capitan al vasului Boris Procoșev a declarat că însă și autoritățile libaneze sunt vinovate. În Gazeta de Chișinău citiți și un reportaj despre un bărbat din Marinici, Nisporeni, al cărui destin pare decupat din povestirile lui Ion Creangă.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.